Areena.
Erittäin hyvää perjantaita Helsingin Pasilasta. Minä olen Tuukka Pasanen ja tästä alkaa Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Ja tänä ainakin täällä Helsingissä toistaiseksi aurinkoisena syysperjantaina vakiopanelisteinamme täällä Pasilassa ovat yrittäjä Anna Moilanen, strategiaekonomisti Heikki Pursiainen sekä oikeushammaslääkäri Helena Ranta ensimmäistä kertaa täällä paikalla sitten viime kevään. Tervetuloa teille kaikille.
Kiitos.
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 Ja hyvää perjantaita. Mennään suoraan asiaan. Tällä viikolla saimme suru-uutisen, kun pitkän linjan sanoittaja ja taidekeräilijä Veksi Salmi menehtyi sairauteen 77 vuoden iässä. Levätköön Veksi Salmi rauhassa, mutta se on myös samalla ja hän on minun aiheeni. Mikä on teidän suhteenne Veksi Salmen tuotantoon? Oliko Veksi Salmi teille, näyttelikö hän jotakin roolia tai hänen sanoituksensa?
Jos mä ajattelen... Helena Ranta. Koska mä panisin toisin päin hänet mielessäni, eli taidekeräilijä ja sanoittaja. Mä olen jonkun kerran tavannutkin hänet, ja totta kai tunnen joitain hänen sanoituksia, mutta hänen sanoitus, niin kuin repertuaarinsa ja se musiikki, johon nämä sanat on istutettu, niin se on, mä olen silloin hyvin heikolla jäillä, koska se on vähän erilaista musiikkia kuin mä olen. Musiikkimakuni on rajallinen. Ja siksi minusta oli erittäin mielenkiintoista, kun hän, että hän oli taidekeräilijä. Ja hän nimenomaan keräsi saksalaista taidetta. Ja hän ja hänen vaimonsa hän lahjoittivat sitten tämän kokoelman. Mä en ole nähnyt sitä, en ole käynyt, mutta minusta se on hyvin mielenkiintoinen kombinaatio. Että sanotaan näin, että hänessä oli tiettyä tämmöistä renessanssiruhtinaan niin kuin monipuolisuutta.
Kyllä. Anna Moilanen, Heikki Pursiainen, oliko mitään suuretta Veksi Salmeen?
No siis mun täytyy sanoa, että mä oon nyt kuunnellut aika monta ohjelmaa muun muassa Yleltä tässä niin kuin viikon sisällä ja on niin kuin ollut hämmästynyt siitä, että miten monta biisiä on hänen käsialaansa. En ollut sillain vihkyytynyt asiaan, mutta aamubiisi erityisesti mun mielestä on yksi maailman kaikkeuden kauneimpia rakkauslauluja. Että se on esimerkiksi semmoinen ja... Toki Surun pyyhit silmistäni on myös hyvä biisi, että totta kai sit, ja Irvinin monta biisi, että totta kai niin kun, sit, kun kuulee niitä, niin bongailee sillä tavalla, että näähän on tosi hyviä biisejä, mutta en ollut sillain vihkiytynyt asiaan.
No siis Irvinin tuotanto on varmaan läheisin Veksi Salmen sanoituksista, että nehän on, siis sehän on hienoa kansallisaarre musiikkia ja ihan mielelläni taitaa olla vieläkin Spotifyssa Irvin Goodman soittolista, joka kylläkin sopii vaan tietynlaiseen mielentilaan.
Mikä se mielentila on?
No siis ehkä sillä tavalla, niin, jos on ottanut kaksi lasillista viiniä ja on yksin ja kaipaa vähän semmoista, mitä mä sanoisin, niin kuin tsemppausta. Ja myöskin olen käyttänyt sitä joskus liikunnan taustamusiikkina. Sehän on oikein tietyt biisit, ne on erittäin just tämmöisiä energisoivia.
Minkälaiseen liikuntaan se?
Ihan siis aerobiseen liikuntaan.
Aerobikkiin.
No, ja sitten tietysti totta kai niin kuin, niin sitten on Finhits, erilaiset niin kuin Suomi-iskelmän jutut, niin ne tietenkin on elämän varrella kuultu moneen kertaan, mutta siellähän se ongelma just on se, että on oikeastaan mahdoton edes tietää, että mitkä kaikki niistä Veksi Salmen sanottamia, että varmaan yllättävän moni, mutta se ei niin kuin jotenkin henkilöidy samalla tavalla Veksi Salmeen kuin tämä Irvinin ja Veksi Salmen niin kuin äärettömän hedelmällinen yhteistyö, varsinkin silloin alkutaipaleella.
Sitten tietysti jouluaikaan, niin Veksi Salmi tulee hyvin lähelle tällä sydämeeni joulunteen.
Pitää paikkansa. No, mutta siis Salmihan tosiaan sanotti kirkaa Jari Sillanpäätä, Paula Koivuniemeä ja Katri Helenaa, Kari Tapiota, Frediä, niin edespäin. Oikeastaan niin lähes kaikkia tällaisia kotimaan iskelmätaivaan suurtähtiä. Oletteko te laisinkaan itse iskelmäihmisiä?
Valitettavasti en.
Siis riippuu, mitä tarkoitetaan iskelmä ihmiselle. Että jos on sellainen, että matkustaisinko tanssilavalle Kari Tapion, edesmenneen Kari Tapion keikkaa kuuntelemaan, niin tuskin. Mutta siis sanoisin, että just Finn Hits-aikakauden Suomi-iskelmä, niin kyllähän sekin sopii nimenomaan tietynlaiseen olotilaan, esimerkiksi sosiaaliseen kuunteluhetkeen, illan jo ehdittyä melko pitkälle, mieluiten tietysti vinyyliltä kuunneltuna.
Mä ehkä poimin tuossa niinku Kirsikat Kermavaarassa tuossa iskelmässä, että et tietyt biisit on semmoista niinku lapsuuden soundtrackia, että et niitä on niinku autossa faija soittanut ja ne on niinku edelleen rakkaita biisejä, että just jotkut tietyt Katri Helenan biisit ja Kirkan ja Riki Sorsan ja niinku näin, että kyllä siellä on niitä todellisia helmiä, mutta sanotaan, että en jaksa kuunnella sellaista radiokanavaa, jossa tulee, niin kuin, en jaksa kuunnella iskelmää, niin kuin jos tulee vaan koko ajan putkeen iskelmää. Niin.
Ja ehkä kaikissa Veksisalmenin iskelmäsanoituksissa ei ole sitä samaa terää kuin mitä niissä Irvinille tehdyissä. Et jotkut niistä on vähän semmoista, mikä kirskuu korvaan aika semmoisena banaalina, sanotaanko suoraan. Hän on sanottanut todella paljon.
Ja siellä on siis tämmöisiä ihan mestarillisia sanotuksia, nyt kun mä olen katsonut, niin kyllä hän varmasti aika hyvin on pystynyt niin kuin tuomaan esiin suomalaisen tietyn ryhmän tämmöiset sielun tunnot näissä sanotuksissaan.
Mutta mitäs muuten, siis entäs niin kuin säveltäjät niissä biiseissä, että oliko hänellä joku vakiyhteistyökumppani, joka sitten sävelsi niitä?
No Irvin Goodmanin kanssa tietysti niin, Antti Hammarberg.
Mitäs muita?
Tähän en ota itse kantaa, sillä minäkään en tunne Veksisalmen historiaa. Sanoit tämän niin
mieti
hyvin.
Mieti vaan sitä, että nehän on myös kokonaisuuksia. Että vaikka se aamubiisi, niin kyllähän se on myös se, niin kuin ei vain sanat, vaan se kokonaisuus.
Ilman muuta, mutta Veksisalmi kyllä sanoi jossain vaiheessa siitä, että suomalaista mielenmaisemaa nimenomaan puhuttelee mollisävelet. Mm-hmm. Ja että tämän mollisävelen pitää olla hyvä, että sanoitus on tärkeää, mutta ennen kaikkea merkitsevää on se, että siinä on vetävä ja hyvä mollinen klangi.
Niin, ja itse asiassa mulla kyllä sanat on aina biiseissä todella tärkeät, mutta sitten kyllä se sitten on kuitenkin myös se kokonaisuus tietenkin, joka sitten
kyllä se on
vie sydämen.
Kokonaisuus on se, joka ratkaisee
sitä. En tiedä, niin kuin mainitsit tuon surun pyyhit silmistä, niin jos niitä sanoja kuuntelee vähänkin pidempään, niin kyllä rupeaa päätä särkemään.
Mutta Veksisalmen tuotanto on ollut käsittämättömän laajaa. Siis, hän todellakin sanoi, että tiettävästi 5-9 000 kappaletta, näistä yli 3 000 on levytetty. Se tarkoittaa sitä, että pitäisi kirjoittaa noin 8-9 vuotta yksi sanoitus päivässä, että päästäisiin siihen. Hän oli lisäksi todella, kuten tässä jo mainittu, mittava ja merkittävä taidekeräilijä, ja kaikki nuo teokset on siis luovutettu Hämeenlinnan museolle, tämä taidekokoelma. Hän pyöritti jossain vaiheessa omaa levyyhtiötä, hän on julkaissut 20 kirjaa, jokseenkin tuottelias ihminen, mutta hän otti myös vahvasti kantaa. Salmi sanoi itse menettäneensä uskonsa niin kapitalismiin kuin kommunismiinkin. Hän kritisoi ihmisen halua vaurastua nopeammin kuin se on mahdollista. Hän oli työväenluokka taustainen, mutta oli myös liberaalipuolueen jäsen. Tuleeko teille mieleen tällä hetkellä Suomesta tällaisia ihmisiä, jotka olisivat näin selkeästi jotenkin ikään kuin kansanmiehiä, mutta toisaalta myös liberaalipuolueen jäseniä, jotka eivät ikään kuin asemoituisi poliittisesti, mutta puhuttelisivat kaikkia?
Jaa, nyt on kyllä aika vaikea kysymys. Ei nyt ainakaan heti tule mieleen niin kuin liberaalipuolueella, nykyisen liberaalipuolueella niin vähän jäseniä, että he taitaa suurin osa olla teekkareita. mutta vaikea sanoa, että kuka olisi niin kuin tämän hetken sellainen kansantaiteilija. Että ehkä joku tämmöinen Arttu Viskari saattaa jossain vaiheessa niin saavuttaa tämän tyyppisen aseman. Että hänessä on mun mielestä sen tyyppistä ehkä potentiaalia niin kuin nuoressa sukupolvessa, mutta saa nähdä, että mitä hänen vasta varmaan suhteellisen alkuvaiheessa oleva uransa tuo esiin, mutta hän selvästi sanottaa tietynlaisten suomalaisten tuntoja.
Helena Rauta puristaa päätään.
En tunne todellakaan tämmöistä tavallaan Veksisalmen niin kuin samaa tyyppistä, voi sanoa ehkä ammattia edustavaa henkilöä kyllä.
No levätköön Veksi Salmi rauhassa, rauha hänen muistolleen, niin mennään tässä kohtaa eteenpäin. Kuuntelet Kulttuurikkösen kisastudiota tässä tänään. Täällä tänään vakiovieraana ovat yrittäjä Anne Moilainen, strategiaekonomisti Heikki Pursiainen sekä oikeushammaslääkäri Helena Ranta. Jatketaan työväenluokkataustaisesta omaavasta Veksi Salmesta. Heikki Pursiainen, sinun aiheeseesi. Se liittyy ikään kuin myös tämmöiseen luokkajakokysymykseen ja ehkä tulevaan opetusministeriimme.
Kyllä, eli nyt ainakin silloin, kun mä viimeksi tarkastin, näytti siltä, että Vasemmistoliiton Jussi Saramosta olisi tulossa seuraava opetusministeri kuin nykyinen ja vanhempain vapaalle. Hänen valintansa on tietysti herättänyt kovasti mielenkiintoa, koska merkittävä posti, mutta myöskin osa tästä mielenkiinnosta on kohdistunut Saramon koulutustaustaan. Hän on siis koulutukseltaan ilmeisesti datanomi, joka on toisen asteen ammatillinen tutkinto, ja Saramolla ei ole lainkaan ylioppilastutkintoa eikä siis myöskään yliopistotutkintoa. Tietysti niin kun, tätä on pyritty käyttämään poliittisesti hyväksi, mutta myös muut kuin ihan varsinaiset päivänpoliitikot on kiinnittänyt tähän huomiota. Esimerkiksi hyvin suositussa twiitissä Marimekon Mika Ihamuotila sanoi, että no en jaksa lukea sitä twiittiä ääneen, mutta sanoi käytännössä, että näin huonolla koulutustasolla ei pitäisi olla asiaa opetusministeriksi, koska hän ei voi ymmärtää, tämmöinen näin huonosti koulutettu ihminen ei voi ymmärtää jotain opiskelijoiden elämää ja muuta tällaista. Mutta mun aihe on se, että mitä tämä kertoo, tämä Saramon kohdistuva hyökkäys tai Saramon koulutustasoon kohdistuva hyökkäys suomalaisesta elitismistä. Onko meillä menetetty se semmoinen käsitys, että demokratiassa myös työväenluokkaisesta taustasta voi nousta ministeriksi ja sitten yleisemmin, että onko elitismi aina pahaa vai onko myös hyvää elitismiä?
Siinä oli monta kysymystä. Saanko silti ruostaa ensimmäisen kysymyksen sellaiseksi, että pitääkö opetusministerillä olla ylioppilastutkinto?
Mitä ei pidä.
Ei.
Se oli lyhyt kaupunkaan. Olen itse samaa mieltä, että ei.
Mutta miksi ei tarvitse olla?
Kyllähän suurin osa tästä mistä tahansa ministeriön hallinnon alasta, niin kyllähän siellä on ministeriöissä on näitä asiantuntijoita. Ja kysymys on siitä, että hallituksessa sitten, hallitus tavallaan on niin kuin sen poliittisen ohjauksen on vastuussa siitä. Ja siitä syystä niin mä katso, että opetusministerin välttämättä täytyy tiedä, miten ylioppilastutkinto pätevöittäisi jonkun opetusministeriksi paremmin kuin esimerkiksi datanoomin tutkinto. Mutta se, mikä minua tässä jäi häiritsemään, kiitos kun otit tämän Heikki esille, on se, että meillähän on paljon esimerkkejä ministereistä, joilla ei ole sen oman ministeriönsä tavallaan asiantuntemusta koulutuksen muodossa. Ja en muista kylläkään nähneeni Mika Ihamuotilan millään tavalla puuttuneen esimerkiksi Jari Lindströmin toimintaan tai hänen nimitykseensä oikeus- ja työministeriksi. Hänellä oli kaksi postia. Ei hän ollut juristi myöskään koulutukselta. Tämä oli pikkusen semmoinen, miten sanoisin, jälkijättöinen kommentti. Ja mä todella ihmettelen kyllä tällaista kommenttia.
Anna Moja.
No mä ajattelen, että sivistys on tosi tärkeää ja mun mielestä sivistyksen ääni on heikoilla Suomessa tällä hetkellä, mutta sitten taas sivistys ei liity mulla niin kuin opintoihin, että se on enemmän semmoista niin kuin sydämen sivistystä, että mä itse ajattelen, että oma korkeakoulututkintoni, mä oon lähinnä sieltä saanut niin kuin muutaman tosi hyvän opettajan ja ehkä tietyn niin kuin analyyttisen ajattelutavan, semmoisen oman tietyn kaoottisen mielen vastapainoksi, mutta mun kokemuksen mukaan ne ihmiset, jotka ei ole, joilla ei ole yliopistokokemusta, niin heillä saattaa olla tosi huono itsetunto ihan turhaan sen takia, että he koko elämänsä tavallaan tuntee vähemmyyttä, esimerkiksi jos on johtavassa asemassa, niin siitä, että se on joku tosi suuri niin kuin haava sielussa, että ei ole sitä tutkintoa. Mä en itse, siis mun mielestä niin kuin mä itse pääsin aikanaan kauppakorkeeseen niin kuin sen vuosikurssin parhailla pisteillä ja se oli täysin perslihaksia, että mä niin kuin luin vielä saunassa edellisen yönäkin niin kuin niitä juttuja ja opettelin ulkoa vaan kaiken. Että ei se, tavallaan, että ei se takaa mitään, että on ne opinnot. Että se sydämen sivistys on se, mikä on se tärkeä juttu.
Niin, siis demokratiassa amatöörit johtaa ministeriöitä ja näin se homma toimii. Ja jos ajatellaan ylipäänsä ministereitä, niin eivät he ole minkään alan asiantuntijoita koskaan. Ja se, että onko sulle sitten, sattuuko sulle olemaan se valtiotieteen maisterin paperit, keskustapuolueen historia 1957-1958 gradulla, niin se ei sua varmasti pätevöitä sen kummemmin minkään hallinnonalan yksityiskohtiin. Eli ei siinä mun mielestä ole mitään, ja on jotenkin aivan pöyristyttävää sillä tavalla demokratian halveksuntaa ajatella, että koko jutun idea ei olisi se, että myöskin niin kuin työväen luokan edustajat pääsee johtaviin asemiin. En tiedä, onko Jussi Saramo, mietin ikään kuin heikkoa itsetuntoa, että ainakaan Twitterissä hänen kanssaan käymien keskustelun perusteella hän ei kärsi juuri tästä ongelmasta.
Eikä sano, että se liittyy kaikkiin, mutta mä oon vaan huomannut, että se liittyy moneen, jolla ei ole sitä. Niin kuin. Mutta sen sijaan se, mitä mä kyllä ajattelen taas, on, että tietyllä tavalla kaikki, jotka on poliittisessa maailmassa vaikuttaa, niin on omalla tavallaan jossakin tietyssä kuplassa. Tosin samoin niin kuin yritysjohtajat, että ja kuplat on taas semmoinen, mitä mä en ollenkaan arvosta niin kuin missään skenessä, mutta se on niin kuin tietyllä tavalla taas aivan eri asia kuin se, että mikä jonkun koulutus on, että se on siinä vaiheessa, kun sä oot siellä NS Arkadian mäellä, niin sitten se on se oma hiekkalaatikko ja se tosi mun kokemuksen mukaan ne ihmiset, joita mä siellä tunnen, niin vaikka ne olisi kuinka fiksuja ja kivoja, niin ne on sitten aika jo etäällä siitä elämästä.
Niin, sitten vielä mä vaan ajattelin, että hänen taustassaan hän on kuitenkin työskentelyä opetus- ja kulttuuriministeriössä, että toisaalta kyllä hän tuntee myöskin sen ministeriön sisältäpäin. Niin tuntee ministeriön sisältäpäin ja se on myöskin aika tärkeää, että tuntee tavallaan millä tavalla joku organisaatio toimii tai millä tavalla se ei toimi.
Mä mietin, että onkohan tässä yksi avain se, että viitata tuohon Ihan Muotilan twiittiin, joka itse asiassa muuten alkoi niin, että opetusministerin pitäisi olla suorittanut ylioppilastutkinto. Ja hän todella kirjoitti, että en halua kuulostaa elitistiseltä, mutta ministeri on ministeri. Mutta onko tämä avain tässä tämä opetusministeri? Siis sinä Helena tuossa viittasitkin siihen, että Jari Lindström todella oli sekä työ- että oikeusministeri aluksi, myöhemmin sitten vaan työministeri vaan. Ja hänellä oli toisen asteen ammatillinen tutkinto taustalla. Tälläkin hetkellä on itse asiassa Jari Leppä, joka on maa- ja metsätalousministeri, kenellä on myöskin vain toisen asteen ammatillinen tutkinto. Mutta onko tässä kysymys nyt siitä, että opetusministerin nimenomaisesti pitäisi olla?
Mä en ymmärrä, minkä takia opetusministeri olisi jollain tavalla erilainen ministeri kuin joku muu ministeri.
Musta oli vaan Ihan Muotilan ylimielisyyttä yleisesti. Mun mielestä hän olisi voinut tuoda viivalle kaikki omat ansionsa sitten siihen, josta se ruvetaan vertailemaan.
Mutta mitä tämä kertoo ikään kuin toisen asteen ammatillisen tutkinnon arvostuksesta Suomessa?
Kyllä mä uskon, että sitä joissain piirissä ihan varmasti arvostetaan. Kyllä mä arvostan datanomin tutkintoa. Itse. Mulla on itselleni korkeakoulututkinto, mutta se nyt ei kyllä pätevöitä mua yhtään mihinkään. Kun hän otti, Ihan Muotilla otti tässä esiin ylioppilastutkinnon, niin mitähän se ylioppilastutkinto olisi mun kohdalla niin antanut?
No just niin. Muista mitään siitä, mitä koko lukiossa tapahtui.
Mä muistan kyllä oikein hyvin ja muistan vielä, kuinka kirjoitinkin, mutta siis minkälaisia arvosanoja sain, mutta
No sen muistan kyllä.
Mutta ei se nyt kyllä suoranaisesti olisi pätevöittänyt minua mihinkään.
Ja tässä kohtaa voi huomauttaa myös sen, että tämä kritiikki ei kohdistu todellakaan nyt pelkästään Mika Ihan Muotilaan, vaan yleisesti tähän ajatukseen.
Hän oli varmasti vain niin kuin tunnetuin näistä samantyyppisiä näkemyksiä esittäneistä.
Oliko se jotenkin laajaa keskustelua Twitterissä tästä?
Mitä nyt voi sanoa laajaksi keskusteluksi, että mitä voi sanoa keskusteluksi? Se niin kuin riippuu hirveästi tästä käsitteiden määrittelystä.
Twitterin mittakaavassa kyllä siis noin 2000 tykkäystä, joka on merkittävä määrä.
En tiedä, mitä se ammatillisen koulutuksen arvostus on. Että mä itse yritän pidättäytyä mahdollisimman paljon semmoisesta nostalgiasta, että ennen asiat oli paremmin. Mutta tietysti kyllä niin kuin, voi sitä ajatella ainakin täällä politiikan puolella, että tämä ikään kuin perinteisen työväenliikkeen heikentyminen, niin myöskin jollain tavalla sitten tekee sitä jollain tavalla niin kuin muuttaa sitä ajatusta, että niin kuin tuolta kun duunaritaustasta niin nousemalla sitä perinteistä työväenliikkeen polkua pitkin niin voi päästä mihin tahansa. Et voihan se olla, että se on jotenkin vieraampi ajatus nyt kun meillä työväenliike ei suorastaan elä mitään kukoistuskautta.
No mutta edelleen, jos tätä pienet kysymyksen siitä, että ketkä meidän demokratiassa päättää ja päättää mistä, kenellä on oikeus päätyä tämmöiseen vaikuttavaan asemaan. No tuossa tuli just jo tämä polku, mikä on tavallaan saattanut ehkä muuttaa muotoa, niin onko meillä käymässä jotenkin niin, että tämmöiset vaikuttavan aseman paikat on yhä enemmän menossa sitten nimenomaan tälle eliitille?
Vai onko se aina ollut niin? Tai onko tässä joku muutos?
Onhan, siis jos ajatellaan nyt hallitusta, koska nyt kysymyksessä oli ministeri, niin kyllähän hallituksen kokoaminen, niin se ei ole mikään yksinkertainen palapeli. Ja kyllähän siinä tavallaan puolueilla on oma roolinsa ja myöskin sitten mahdollisten ministerien kotikunnilla on, niin. Koska tietysti on toivottavaa, että ministerit edustavat sitten vähän laajemmin, että kaikki eivät ole sitten Etelä-Suomesta. Ja lisäksi tietysti myöskin sukupuoli otetaan varmasti tänä päivänä enemmän huomioon kuin aikaisemmin.
Siis korkeakoulututkinnot on tietysti niin paljon yleisempiä nyt kuin vaikka 50 vuotta sitten, että on tämä aika luontevaa, että niin kuin eri paikoissa on paljon enemmän korkeakoulutettuja, koska niitä nyt on vaan tosi paljon enemmän kuin sanotaan 50 vuotta sitten.
Heitän tähän vielä pienen tämmöisen kiepin eteenpäin. Helsingin Sanomien Saska Saarikoski kirjoitti viime kuussa kirjoituksen kulttuurielitismistä ja hän lainasi siinä professori Ilkka Ruostetsaaren tutkimusta vallan sisäpiirissä vuodelta 2014. Siinä todettiin, että kulttuurieliitti on etääntymässä yhä kauemmas tämmöisestä tavallisesta kansasta ja Saarikoski kirjoitti, että yhteiskunnan muista eliiteistä niin nimenomaan kulttuurieliitti erottui tutkimuksen mukaan kahdella tärkeällä tavalla. Se oli taustaltaan kaikkein yläluokkaisin ja se kannatti kaikkein eniten sitä, että asioista päättäminen jätetään asiantuntijoille. Mitä te ajattelette tästä? Onko kulttuurieliitti etääntymässä kansasta?
Jaa.
Toisaalta pitäisi varmaan määrittää ensin, mikä on kulttuurieliitti.
Juuri ajattelin tietää, että siis kulttuuri ykkösen kisastudion keskustelijat, että me emme todennäköisesti edusta mitään kulttuurieliittiä, vaikka me olemme täällä kulttuuri ykkösen kisastudiossa. Mutta mä en oikein osaa vastata tuohon osin ehkä omista taustoistani johtuen, mutta minusta kulttuuri pitää nähdä kyllä hyvin laajana. Ja varmasti voi olla sellaisia henkilöitä, jotka katsovat edustavansa kulttuurieliittiä. Voi olla, että he ovat etääntyneet NS-tavallisesta kansasta, mutta kyllä mä sanoisin, että kyllä tavallinen kansakin edustaa tietyn tyyppistä kulttuurieliittiä.
Ajakin millä tavalla? Kiinnostavaa.
No siis jos mä seuraan esimerkiksi tätä kirjallisuus Facebookissa tätä kirjallisuus.
Joo.
Siis sehän on uskomaton se skaala. Mitä ihmiset, tavalliset ihmiset lukevat esimerkiksi. Kyllä, mä sanon, että kyllä he ovat kulttuuri-ihmisiä.
Kulttuuri-ihmisiä, mutta ovatko kulttuurieliittiä?
No he ovat. Ehkä
tässä vaiheessa mun pitää tunnustaa alkuperäiseen yhteen kysymykseen vastauksena, että onko olemassa hyvää elitismiä ja millaista se on, että mun mielestä elitismi ei kyllä lähtökohtaisesti välttämättä ole paha asia, vaikka ne kuplat onkin mun mielestä paha asia. Elitismi, eliittihän on määritelmällisesti niin kuin pienten joukkojen asia. Musta ei ole paha asia, että jutut on pienten joukkojen. Et kyllä mä oon varmaan itse monella tavalla elitisti ja mun mielestä on paljon masentavampaa massojen asiat kuin pienten joukkojen asiat, että ei se ole mun mielestä välttämättä ollenkaan huono asia, mutta ylimielisyys on huono asia ja kuplat, että se, että pitää antaa kaikkien kukkia ja voi olla itse omissa pienissä joukoissaan, mutta ei saa väheksyä muita joukkoja, pieniä tai suuria.
Mä muistelen tässä samassa yhteydessä, nyt kun puhutaan elitismistä ja yksittäisistä ihmisistä tai joukoista, niin siitä on nyt jo vuosia, niin eräs mun naapurini, meillä oli pieni kiista, niin hänen sitten niin kuin se viimeinen sanansa oli se, että elitisti rouva Ranta. Mä muistan, siis mä loukkaannuin verisesti. Ja muistan sen vieläkin ja muistan vielä sen riidan.
Miksi sä loukkaannuit?
Sen takia, että kysymys oli seinän maalaamisesta.
No niin, mutta sä oot loukkaantunut sen elitisti.
Ei, vaan loukkaannuin totta kai siitä, että hän sanoi, että jos mä haluan, että seinä, jossa on vesijuovia, että se maalataan, niin sitten hän sanoi, että mä olen elitisti.
Sehän oli ihan pöyristyttävä kommentti.
Typerä.
Jätetään tämä seinän maalaamiskeskustelu toiseen kertaan. En tiedä, oliko Heikki vielä sanomassa jotain, mutta...
Aika loppui vai?
Et sano. No. Hyvä, kiitos. Mennään eteenpäin. Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa tänään vakiovieraina Helena Ranta, Heikki Pursiainen sekä yrittäjä Anna Moilanen. Helena Ranta, sinä haluat puhua taakkasiirtymästä, joka on käsite englanniksi transgenerational burden. Mistä on kyse?
Mä olen törmännyt tähän käsitteeseen jo aikaisemmin, mutta vasta parin viime vuoden aikana niin joutunut siihen oikein paneutumaan kunnolla. Ja tällä tarkoitetaan siis sitä, että tämä on Martti Siiralan 1960-luvulla tavallaan niin kuin introdusoima termi, että se, mikä ei tule yhdessä jaetuksi, tulee jonkun kannettavaksi taakkasiirtymäksi. Tämä tuli ajankohtaiseksi silloin, kun mä olin tällaisen Turun yliopiston argumenttaprojektin ohjausryhmässä Vihan pitkät jäljet, jossa sitten käsiteltiin hyvin monelta taholta tai kantilta vihaa, millä tavalla vihan siis tavallaan niin kuin sen, että jos vihaa ei pureta, niin sitten nämä jäljet näkyvät vielä pitemmälle. Mä muistan pitäneeni siellä tämmöisen esitelmän, että voiko ja pitääkö antaa anteeksi. Tämä ylisukupolvisuus tai taakkasiirtymä, niin se liittyy tällä hetkelläkin moniin käytäviin keskusteluihin 1918 sisällissotaan. Se liittyy toisen maailmansodan aikaisiin esimerkiksi sotaorpojen ja sotalasten kohteluun, myöskin tietysti punaorpojen. Ja sitten saamelaiskysymykseen, sukupuolivähemmistöjen kohteluun. Ja tätä on kansainvälisesti tutkittu myöskin esimerkiksi Vietnamin sotaveteraanien keskuudessa. Eli se, millä tavalla joko tiedostamattomasti tai tietoisesti he, jotka ovat kokeneet voimakkaita traumoja sodassa tai väkivaltaa tai syrjintää, niin he tavallaan vaikenevat ja siirtävät sen sitten sukupolvien yli. Ja se taakka, josta he vaikenevat, niin se jää sitten jonkun toisen kannettavaksi. Tästä on Suomessa ilmestynyt aika paljon nyt tutkimuksia ja myöskin tällaisia esseekokoelma. Ja mä ajattelin, että jos sopii, niin mä luen teille yhden, joka liittyy vuoteen 1918. Ja se on psykoanalyytikon Jukka Aaltosen tämmöinen esseekokoelma Leijan varjo, jossa hän käsittelee isoisänsä kohtaloa sisällissodan päätyttyä 1918. Ja nyt mä lainaan häntä. Hän kuoli Hennalassa. Hänet haudattiin Hennalan yhteishautaan, jossa ei ole nimiä. Tänään, 7. maaliskuuta 2002, nimistä osa ilmestyi sotasurmaprojektin toimittamana internetissä. Minä löysin isoisäni nimen. Siinä luki, että hän oli kuollut sairauteen 5. kesäkuuta 1918. Lähes 85 vuoden takaisin kuoleman hauta oli edessäni. Se oli nimenä kannettavan tietokoneeni ruudulla. Suru, jota isäni ei ole koskaan voinut tällä tavalla tuntea oman isänsä haudalla, koska sitä ei koskaan ollut nimenä. Tässä hän on. Tähän hänet on haudattu. Tässä on hänen nimensä. Minä itkin isäni orpouden surua ja kaikkea sitä, mitä hän oli orpoudestaan ja suremattomasta surustaan minuun siirtänyt. Ja minä haluaisin antaa anteeksi. Mutta kenelle minä antaisin anteeksi? Mä voisin antaa anteeksi sille, joka pyytäisi minulta anteeksi. Ilmeisesti hän olisi ikäiseni Hennalan vartijan lapsenlapsi, joka on isältään ja isoisältään kuullut jotain tai vaistunut saman oudon puhumattomuuden, joka edelleen elää monilla terrorin kokeneilla paikkakunnilla, vaikka tekijät ovat aikaa sitten kohdanneet uhrinsa mullan alla.
Vaikuttava pätkä, vaikuttava teksti. Taakkasiirtymä. Anna Moilanen, Heikki Pursiainen, koetteko te, että oletteko te saaneet omille harteille jonkinlaista taakka siirtymää?
No siis toi vaikeneminen on mun mielestä se keskeinen sana, että mulla on omassakin suvussa, niin kuin varmaan kaikkien suvussa on näitä tapahtumia, mutta just olin katsomassa Punaorvot Lauri Maijalan ohjauksen ensi-illassa tuolla kaupungin teatterissa ja siinä oli hyvin samantapainen tarina kuin mun omassa perheessä on, että mun isän äiti on jäänyt orvoksi Säästöpankin rantaan, kun isä katosi sisällissodan tiimellyksessä ja vasta selvisi ihan vuosi pari sitten se mysteeri, että mihin hän katosi eikä koskaan palannut ja äiti oli kuollut jo Espanjan tautiin vähän aikaisemmin, niin mä en itse, kun mä ajattelen, että mun oma perhe on tosi epäpoliittinen ja epäuskonnollinen, mutta sitten, ja tietenkin toi on niin kuin mun isää koskettanut tosi paljon, ja se oli hänelle ihan mielettömän iso juttu, että se sitten selvisi viimeinkin, että mitä oli tapahtunut, eli oli kuollut sitten siellä sisällissodan etulinjassa, ekoissa taisteluissa se hänen isoisänsä, mutta et ehkä toi liittyy laajemminkin siihen, että jotenkin kokee, että omassa perheessä niin kuin ei hirveästi puhuta vaikeista asioista, vaikka on niin kuin tosi rakkaat välit. Et jotenkin toi vaikeneminen kyllä mua sanana kiinnostaa. Et siihen on oikeastaan niin kuin vaikea pureutua, että varmaan tarvitsisi joko koko kansan jonkun terapiaprojektin. Mutta sitten mulla tulee ihan muualta mieleen, siis just toi Israel-Palestiina-tilanne esimerkiksi. Mulla tuli mieleen sellainen, että mun yksi sellainen ystävä ja kollega, joka tuossa reilu 10 vuotta sitten kuoli syöpään aika nuorena, niin hänellä oli paljon loistavia ideoita ja yksi loistava idea oli sellainen, että hän olisi halunnut, että siis ihan suomalainen ihminen, jolla oli tosi niin kuin beduinitaustaa, mutta että on myös pitänyt tuoda sellainen testamentti siis Israeliin, että ihmiset voisivat kummallakin puolella sitä konfliktia niin kuin testamentata, että en siirrä vihaa lapsilleni. Se oli mun mielestä ihan valtavan hieno idea. Se oli toki hyvin idealistinen ja muuta, mutta se on mulle jäänyt niin kuin kummittelemaan mieleen, että ehkä toi, että minkälaisia ratkaisuja näihin asioihin voisi tänä päivänä olla, että sitä taakkaa ei siirrettäisi. Et mä jotenkin näen, että se vaatisi jotain tosi selkeitä tekoja, että se ehkä ei riitä, että niistä edes vaan puhuttaisi, vaan että otettaisiin joku askel, että no miten tätä ruvetaan korjaamaan tavallaan sitä kokemusta, joka on tapahtunut joskus silloin kauan sitten.
No, Heikki Porsen.
En ainakaan koe, että esimerkiksi sisällissodasta olisi jotain taakkaa jäänyt harteille. Että, ehkä siellä sitten ei ollut niin dramaattisia kokemuksia. Mun sukujuuret toiselta puolelta on kyllä tuolta punaiselta Tampereelta. Ja erilaisia muistoja Tampereen valtauksesta suvuissa kulkee, mutta en täytyy sanoa, että en ole koskaan pystynyt millään tavalla niin kuin henkilökohtaisesti kokemaan mitään semmoista niin kuin vahvaa tunnetta, siis sisällissodan tapahtumista. Että ne on siis historiallisesti kiinnostavia, mutta siis jollain tavalla niin kuin mulle on ollut aina sillä tavalla niin kuin selvästi historiaa, että mä itse on, mustakin on tullut ihan tämmöinen perusliberaali, vaikka tausta on kuinka punainen. Että en tiedä, että jos jotain taakkaa on sukupolvessa siirretty eteenpäin, niin kyllä se on tämmöistä niin kuin perheen henkilökohtaista taakkaa, mutta ehkä siitä ei kannata keskustella radiossa.
Mutta eikö se kuitenkin, eikö se voi laskea ihan saman tavallaan käsitteen alle, vaikka tässä puhutaankin nyt sisällissodan vaikkapa Heinolan tapahtumista, niin sama ajatushan kuitenkin liittyy niin yksilötasolla kuin tämmöisellä
yleisemmällä niin. Yhteisötasolla, kyllä. Ja tavallaan se, että nämä taakkasiirtymät ehkä nyt tunnistetaan paremmin kuin mitä aikaisemmin, mutta mä en usko, että itsellänikään on tällaisia taakkasiirtymiä. Paremminkin mä ehkä ihmettelen sitä, että miksi mulle ei koulussa kerrottu mitään 1918 tapahtumista. Mä tunsin peloponnesolaisuudet paljon paremmin.
Ja oikeasti kun nyt kun katsoo sitä punaorpoja vaikka, niin musta tuntuu, että tänä päivänäkin on tosi paljon ihmisiä, jotka edelleenkään, vaikka oli se 100-vuotisvuosi, niin ei edelleenkään tiedä, että mitä kaikkea on tapahtunut silloin.
Niin, siis historia, emme me tunne vielä oman maamme tätä niin kuin lähihistoriaa riittävän hyvin. Ja toisaalta sitten taas, jos ajatellaan, että kyllä se historian tutkiminen on äärettömän tärkeää. Ja sitten toisaalta se, että tuntee oman oman maansa tai oman perheensä historiaa, niin onhan se vapauttavaa. Mm.
Ja sitten, että voisi ehkä oppia historiasta jotakin, ettei toistettaisi aina niitä samoja
virheitä.
Kyllä. Niin.
Meillä varmaan koulussa jo kuitenkin ihan pystyttiin käsittelemään historian tunnilla tätä aihetta. Meillä on sen verran ikäero. Että
muistatko oikeasti? Mä en muista mitään.
Että siinä, silloin kun lukiolaiset katsotaan riittävän kypsiksi oman maan historiaa lukemaan, onkaan sitten lukion toisella luokalla vai 9. luokalla, niin kyllä sitä käsiteltiin, mutta hyvin, hyvin siis tietysti niin kuin neutraalisti tai sillä tavalla pikemminkin niin kuin hyvin pidättyväisesti. Ja kyllä tietysti, jos nyt oikein tarkkaan ajattelee, niin siis kyllähän mä vietin lapsuuteni melko tämmöisessä valkoisessa Kouvolassa, niin kyllä siellä oli niin kuin ihan tämmöistä niin kuin aitoa niin kuin vasemmiston vihaa vielä silloin 80-luvulla, mutta tietysti silloin oli Neuvostoliitto ja muuta, että on vaikea sanoa, että onko se joku, onko ne sisällissodan traumat vai oliko se sitten Suomen hankala ulkopoliittinen asema, mikä sitä punavihaa siellä Kouvolassa aikaansa, mutta kyllä sellaista tietysti oli olemassa.
Mä heitän tähän vielä sen, että suomalaisten ylipäänsä tämä historiatutkimus, siis yksi asia on tämä sisällissota, mikä edelleen herättää tunteita ja herättää keskustelua. Toinen asia on myös tämmöiset esimerkiksi toisen maailmansodan aikaiset tapahtumat Suomessa ja Suomen liitännäisyydet nyt Natsi-Saksaan, jossa on ollut viime vuosina tullut näitä uutisia siitä, kuinka muun muassa suomalaisillakin on ollut SS-miehiä, jotka mitä ilmeisimmin ovat osallistuneet saksalaisten mukana juutalaisten ja siviilien surmaamiseen. Ja tätä Suomen ja Natsi-Saksankin yhteyttä tunnutaan aina vähättelevän, puhutaan aina erillis Suomesta ja muusta. Onko tästä jotain tämä talvisodan taakka yhä edelleen meidän kaikkien niskassa?
Niin, mistähän se johtuu, mutta siis mun mielestä siis sehän on ollut niin kuin, sehän on ollut laaja tavallaan tämmöinen niin kuin projekti, mikä Suomessa on niin kuin kesken, on niin kuin liittää Suomen tapahtumat Euroopan tapahtumiin. Eli että Suomen sisällissota oli ensimmäinen maailmansota Suomessa ja sitten toinen Suomen talvisota ja jatkosota oli toinen, se sentään tunnistetaan jo paljon paremmin. Mutta että nyt kun aika koko ajan kuluu, niin siis sehän on selvä niin kuin asia, mikä selvä niin kuin tämmöinen, en tiedä johtuuko se ajan kulumisesta vai suomalaisten kypsymisestä, mutta tämmöinen mun mielestä niin kuin asia, mikä yhä niin kuin voimakkaammin tulee onneksi esiin, että Suomi oli Euroopan periferiassa ja sen kokemukset oli aika lailla samanlaisia kuin monella muulla Euroopan periferisillä alueilla 1918 ja että tämä ei ollut mitään niin kuin tavallaan ainutlaatuista, vaan yksi niin kuin ensimmäisen maailmansodan sivujuonne aika samanlainen kuin monessa muussakin Itä-Euroopan maassa.
Kyllähän tämä nyt julkaistu tämä SS-selvitys, kansallisarkiston selvitys, niin kyllähän se herätti melkoisen voimakkaita tunteita ja nimenomaan siitä, että tavallaan niin kuin suomalaisten mainetta me tahrataan tai sitä hallitaan. Ja tämä liittyy nyt kyllä pikkusen, en nyt perheeseen, mutta sukuuni, koska siis korkein suomalainen SS-upseeri, niin hän on mun äitini sukulainen, tai oli mun äitini sukulainen, ja hän siirtyi sitten kyllä pois Suomesta aikanaan. Hän oli asui Ruotsissa ja hänet on haudattu sinne. Ja mä hämärästi muistan hänet lapsuudesta, mutta en tiennyt mitään hänen, niin kuin, tavallaan hänen SS-kytkennöistään.
Mutta tahraako tämä nyt sinun perheesi mainetta sinun mielestäsi, jos sitä tutkitaan?
Ei päinvastoin. Siis mä katson, että se on hyvä asia, että asiat selvitetään, koska niin kuin sanottu historian tunteminen, niin se on myöskin vapauttavaa.
Kyllä. Jätetään taakat siirtymään. Mennään seuraavaan aiheeseen. Kuuntelette Kulttuuriykkösen kisastudiota. Täällä vakiovieraana ovat tänään strategiaekonomisti Heikki Pursiainen, oikeushammaslääkäri Helena Ranta sekä yrittäjä Anna Moilanen. Minä olen Tuukka Pasanen suorana Pasilasta. Ja nyt hyppäämme viimeiseen aiheeseen. Jätetään elitistiset politiikat ja kansakunnan taakkasiirtymät jälkeen. Anna Moilanen, sinä haluat puhua taiteesta kenties poikkeuksellisissa tiloissa.
Kyllä, tuntuupa vaikealta siirtyä tuosta äskeisestä aiheesta eteenpäin, mutta siis olin tuolla Emmassa taidemuseossa tällä viikolla katsomassa Vanhat mestarit ja maalaustaide, niin kuin todella, todella hienon esityksen, jossa on muun muassa Hannu-Pekka Björkman ja muita taitavia näyttelijöitä, ja se oli siis siellä näyttelyn keskellä, tosin Emmassa ne oli sijoittanut sen tosi hassusti johonkin outoon nurkkaan, missä oikeasti ei ollut maalauksia tai taideteoksia ympärillä, mutta mä oon nähnyt saman esityksen myös Hamissa aikaisemmin, ja siellä se oli todella taiteen keskellä, ja mulla tuli tosta vaan mieleen, vaikka rakastan käydä ihan perinteisessäkin teatterisaleissa, ja ne on tosi sielukkaita ja hienoja paikkoja, niin se on aika hieno fiilis olla tällaisissa erityisissä paikoissa kokemassa taidetta. Mulla tulee muutama muu esimerkki mieleen, vaikkapa Reijo Kela tanssia aikanaan piti jonkun pari vuotta sitten, 5 vuotta sitten omassa kodissaan, pienessä kodissaan Kalliossa tanssiesityksen joku taiteilija vuosikymmen esitys. Tai nyt oli esimerkiksi Helsingin juhlaviikot toteutettiin Helsingin juhlaviikon loppumuodossa, ja siellä oli muun muassa tällaisia taidelahjoja, että mä olisin vaikka voinut Helena pyytää sun pihalle jonkun vaikkapa Maria Ylipään laulamaan Höstviisön, ja todella niin kuin hienoja tällaisia juttuja. Tai Aino Venna oli kerran yhden sirkustaiteilijan kanssa esiintymässä Talvipuutarhassa, tai että joskus kun on päässyt vaikka jonkun ihmisen kotiin, bileisiin jatkoille, ja siellä on ollut muusikoita. Kerran oli Tsarkus Poussa ja Pekka Kuusisto yhdessä pienessä olohuoneessa Kalliossa varmaan 15 vuotta sitten, ja mä edelleen muistan sen tunnelman. Niin mä olisin kysynyt teiltä, että mitä esimerkkejä te itse muistatte tällaisista erityisistä paikoista, poikkeuksellisista paikoista kokea taidetta ja kulttuuria, ja mitä te voisitte keksiä, että mitä paikkoja voisi vallata taiteelle, vähän niin kuin talon valtaus.
Siinä tuli kysymys. Helena Ranta.
Mä rupesin miettimään tässä, kun sain tuon aiheesi, ja mietin ihan omaa historiani. Ja ensimmäinen tapaus, ensimmäinen niin kuin tällainen ehkä poikkeuksellinen paikka oli Strasbourgissa. Mä olin opiskelemassa ranskaa ja elämää.
Joi, ihanaa.
No se elämä oli niin kuin sitä ei ollut.
Pääasiassa.
No joka tapauksessa siellä esitettiin tällaisella muurilla, joka oli siis yöllä tai pimennössä illassa valaistuksena, Karl Orffin Carmina Burana, balettina.
Wow.
Ja mä muistan sen vieläkin, ja siitä on siis nyt jo aika monta vuotta, tai hyvinkin monta vuotta. Ja sitten toinen, joka on paljon omakohtaisempi muisto tällaista poikkeuksellisesta paikasta, on se, kun Kuhmon kamarimusiikkijuhlilla Iiro Rantala ja Pekka Kuusisto pitivät tangoillan, ja kun ohjelma oli tavallaan loppumassa, niin sitten nämä järjestäjät antoivat meille laulun sanat. Ja tämä laulu oli Nälkämaan laulu, kuulkaa, korpeamme kuiskintaa. Mm. Ja me lauloimme sen, Iiro Rantala säästi sitä niin kuin säästetään virttä. Mm. Pekka Kuusisto seisoi vieressä ja kärsi siitä selvästi, noin, ja niin kuin oikein näytteli kärsivää. Ja kun tämä meidän laulumme oli loppu, niin Pekka Kuusisto sanoi, että olkaa hyvä ja nouskaa ylös, ja mennäänpäs tuonne Lammasjärven rantaan ja lauletaan tämä laulu kunnolla. Ja niin Joo. Me menimme sinne kesäiltaan. Pekka Kuusisto nousi sitten sinne kivelle seisomaan, Ei. Ja sitten me laulettiin se reippaasti.
Miksi mä en ollut siellä? Ihanalta kuulostaa.
Heikki Pursiainen.
No, joo, epäilemättä munkin henkilöhistoriassa löytyy. On käyty jossain luostolla kuuntelemassa musiikkia ja muuta, mutta mä itse olen introvertti ja inhoan kaikkia mahdollisia festivaaleja ja taiden näyttelyitä, missä ihmiset on lähekkäin ja noin. Siksi mä ehkä otan esille tämmöinen niin kuin nörtteydelle sopivan jutun, että nykyaikainen digitaalitekniikkahan mahdollistaa kulttuurista nauttimisen siis missä tahansa, siis metrossa ja vessassa ja polkupyöräillessä. Ja mä ainakin täysin siemauksin käytän sitä hyväksi. Ja jos mun täytyy paeta kulttuuriin, niin mä mielelläni kuuntelen musiikkia tai historialuentosarjoja tai filosofialuentosarjoja tai nautin kirjallisuudesta, niin ihan missä tahansa, koska se on nykyisin mahdollista tämän digitaalitekniikan ansiosta. Kaikki maailman ihanat asiat on koko ajan saatavilla. se on mun mielestä niin kuin se, niin kuin mikä on ainakin mun elämässä tehnyt huomattavasti helpompaa, koska mä unohdan palauttaa kirjat kirjastoon, enkä viihdy väkijoukoissa, enkä teatterin narikkajonossa tai saati vessajonossa.
Mutta eikö se, että sä nautit siitä, mainitsit pyöräilyn, niin sehän on vähän vaarallista, jos se siinä, tietysti jos kuuntelet vaan, mutta...
Kuuntelen, en lue.
Mä ajattelin, että sulla on siinä vielä niin kuin tällainen iPad edessä ja sä luet vielä siinä sitten.
Joo, mulla on kyllä haava polvessa, mutta se ei joudu tästä.
Mä lähdin itse... Haluan itsekin vähän vastata tähän kysymykseen, koska mulle tuli heti ensimmäisenä mieleen, niin ikään ei ehkä tämmöiset väkijoukkoiset paikat, vaan enemmän. Mä olin nimittäin tuossa elokuussa lomalla ajamassa ympäri Suomea, ja mä kävin Suomussalmella katsomassa Hiljainen kansa -teoksen.
Oi, nyt mä pateellinen.
Joka oli siellä pellolla näitä olkiukkoja.
Se on kuulemma aivan mieletön.
Se oli todella vaikuttava, ja se, että se on keskellä ei mitään, tien varressa, pellolla. Ja sitten siinä on vaan satoja niitä puisia raameja, joilla on vaatteet päällä ja tuommoinen maatörppä pääntilalla. Se oli todella vaikuttava teos. Ja toinen oli Lapissa pellossa, pellon paikkakunnalla. Siellä on metsässä nyt parikymmentä vuotta tehty tämmöinen paikallinen Oranki Art -taideyhteisö järjestää tämmöistä veistosnäyttelyä. Ja näitä veistoksia tulee siis lisää sinne joka vuosi. Ja ne jää sinne metsään. Eli siellä on parinkymmenen vuoden edestä nyt sellainen noin kilometrin pituinen kaistalle keskellä metsää, missä on sitten erilaisia taideteoksia siellä keskellä metsää. Tämä oli jotenkin kanssa semmoinen, että tämä on yllättävä paikka. Nämä teokset ei jotenkin kuulu tähän luontomaisemaan, mutta se tekee siitä valtavan mielenkiintoista. Siellä ei ollut ketään, joten Heikki Pursiainen, tämä voi olla paikka, minne sä voit mennä.
Tuohon ensimmäiseen liittyen, siis luitteko te, että viime vappuna niin ne laittoi jo ilmapallon jokaiselle niille 500 tyypille käteen? Se oli ihan mieletöntä, kun siellä oli siis iso, siis korkea hanki vielä silloin, eli se oli tosi vaikeaa, siis fyysisesti haastava toimenpide, ja sitten aluksi ne ilmapallot ei niinku meinannut pysyä mitenkään, mutta siis miettikää, että siellä on, mitä niitä oli 500, niin siellä on kaikilla ilmapallo kädessä.
Kyllä.
Mä kävin myöskin pellossa tänään, nyt kun mä palasin Enontekijön Hetan musiikkipäiviltä, ja siellä oli tällainen hyvin pienimuotoisia nämä konsertit, niin yksi konsertti pidettiin säänkin uhalla tuolla Sturmbock-linjan, tämän saksalaisten linnoitusketjun museon pihalla. Ja siellä oli tällainen katos, jossa Lapin varuskunnan Vaski-kvintetti soitti. Ja yhdessä vaiheessa tuuli niin kovaa, että se katos rupesi heilumaan ja nuottitelineet kaatui. Ja siis se oli aivan uskomaton konsertti kyllä. Meitä oli kourallinen kuulijoita, koska sinnehän on matkaa Enontekijöstä aika paljonkin. Ja se oli tavallaan niin kuin myöskin keskellä ei mitään, että se museohan on siinä missä se alkaa tämä Sturmbock.
Tuosta tuli mieleen, että mä olin pari vuotta sitten Nuuksiossa, oli tällainen kuorokonsertti siellä keskellä metsää, se oli myös todella hieno. Ja meidän festivaalilla on myös ollut keskellä metsää hienoja konsertteja.
Ja sitten tuolla, silloin kun oli Suomen luonnonpäivä itsenäisesti, siis 2017, niin silloinhan oli luonnonpäivässä niin eri puolilla maata.
Se oli varmaan just kuorot, se, mäkin olin.
Kuorot lauloivat Finlandian. Ja mä olin silloin tuolla Oulangan kansallispuistossa. Joo. Ja siinä Kiutakönkään vierellä niin laulettiin.
Joo. No mitä ajattelet, pitäisikö tämmöisen niin kuin ikään kuin kulttuurin tai taiteen jotenkin livahtaa tähän meidän maailmaan yhä enemmän tai jotenkin yllättävämmin semmoisiin paikkoihin, missä ei ennakoida, vai olisiko se just nimenomaan ahdistavaa?
Multa kysytään, niin sehän tietysti, niin jos ajattelee kaupunkitilaa, niin siellähän se niin kuin tunkeutuu koko ajan meidän elämään. Ja sen takiahan tämä on yllättävää, että jotain tapahtuu siellä metsän keskellä, koska siellä yleensä ei tapahdu mitään. Että kyllä mä itse niin kuin en ole varma, että sehän on varmaan kerran viidessä vuodessa ihan eksoottista ajaa jonnekin tunturiin kuuntelemaan jousisoitantaa, mutta kyllä mä itse niin kuin ajattelen, että tämä niin kuin arkinen kulttuuriympäristö on se niin luonteva tapa, niin kuin miten taide ja kulttuuri niin kuin meidän kimppuun tulee.
Eli sinä et erityisesti kaipaa vaikka työmatkallesi jotain yllättävää taide.
No ei, kyllä me saadaan kaivata, onhan se upeata, vaikka niin kuin jos ajattelee noita peltilehmiä siinä merihan risteyksessä tai patsaita ja rakennuksia ja kaikkea sitä ympäristöä, missä me ollaan, niin kyllähän se on niin kuin se miten kulttuuri meidät yllättää. Se yllättää meidät niin kuin päivittäisessä elämässä tuolla, kun me kuljetaan.
Kyllä mä haluaisin, että taide livahtaisi vähän sinne sun tänne. Itse asiassa yksi niin kuin vaikuttavimpia kokemuksia oli tuolla Portlandin lentokentällä Oregonissa, kun mä ekaa kertaa tulin sieltä takaspäin kotiin. Niin kuin on se turvatarkastushässäkkä ja vielä Jenkeissä, vaikka Portland on ihan suht rento, mutta se on niin ahdistava se koko kokemus, pääsee siitä läpi. Niin sitten yhtäkkiä mä rupean kuuntelemaan, että mitä, täältä kuuluu jotain musiikkia, että ei lentokentillä yleensä kuulu musiikkia, niin se oli live-musiikkia. Että niillä on ollut 10 vuotta jo semmoinen yhteistyöprokki Portlandin lentokentän kanssa, niin kuin paikalliset muusikot, taiteilijat, että siellä on erilaisia bändejä, singer-songwritereita, niin kuin keikoilla siellä lentokentällä. Niin se oli ihan superrentouttavaa, kun lentokentät on jotenkin...
Onhan meillä näitä flashmobeja sitten.
Niin, joo.
Eri paikoissa.
Riippuu varmaan vähän musiikista, kuinka rentouttavaa se lentokentä on.
Ne on ollut joka kerta ollut todella rentouttavia. Että sieltä vaan soljuu yhtäkkiä vastaan jotain. Niin kuin.
Täysille death metal grindcorea niin, soimaan sinne taustalle, niin kyllä. Alkaa rentous löytymään. Kiitoksia tästä kisastudiosta teille, Helena Ranta, Anna Moilanen, Heikki Pursiainen ja erittäin...
Hyvää viikonloppua kaikille.
Sitä samaa, kiitos.
Tätä ohjelmaa on tuottamassa Olli Kangassalo ja äänitarkkailijana tänään oli Mikko Kuokka. Ja kerrottakoon, että maanantaina Kulttuuri-ykkösessä hypätään kirjallisuuden pariin. Maria Pettersson, Journalistilehden päätoimittaja ja historiaharrastaja, saapuu silloin vieraaksi. Hän on kirjoittanut kirjan Historian jännistä naisista. Tuolloin ohjelman juontajana on Pia-Maria Lehtola. Nyt Kulttuuri-ykkösestä hyvää viikonloppua.